Incwadi yokuqala kaTimothe usahluko 4. Kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo nesifundiso zamadimoni ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu kunembeza wabo. Benqabela ukuganana bethi akuzile ukudla akudala uNkulunkulu ukuba kwamukele ngokubonga yibo abakholwa nabalazi iqiniso. Ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukele ngokubongwa. Ngokuba kungcweliswa ngezwi kaNkulunkulu nomkhuleko. Nxa ubeka lezo zinto kubazalwane uyakuba isikhonzo esihle sikaKristu Jesu wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandeleyo. Kepha wale zinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi kepha zijwayeza ukumesaba uNkulunkulu. Ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke kunesithembisa lokhu kuphila nalokho okuzayo. Likholekele lizwi lifanele impela ukwamukelwa. Ngokuba sikhandlekela lokho siyashikashikeka ngokuba sethembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu bonke ikakhulu wabakholwayo. Woya lalezo zinto ufundise ngazo. Mangabikho umuntu odelela ubusha bakho, kepha ibe sibonelo kwabakholwa ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. Nakekela ukufunda nokuyala, nokufundisa ngize ngifike. Ungasithembiseli isiphiwo esikuwo osiphiwa ngezwi lokuprofetha, nangokubekwa izandla ngamalunga. Nakekela lezo zinto, ume kuzo, ukuze ukuqhubeka kwakho kugqame kubo bonke. Ziqaphele wena kanye nesifundiso, ume kulezo zinto ngokuba, ngokwenza lokho, uyakuzisindisa wena nabakuzwayo.